Reykjavík 19. apríl 1972, stórhaldi 12, Jón G. Jónsson, hreppstjóri á Bíldudal, segir frá.
Og ég segir endurinn á þessu.
Já, þú varst að segja mér þetta að gamla konn hefði sagt til söguna.
Já.
Þegar þú varst 10-11 ára.
Já, ég hefði nú snemma heyrst þessa sögu. Ég mun ekki hafa verið meira svona 5-6 ára gamall þegar ég fór að heyrða hana. Og ég var nú strax mjög spenntur fyrir þessu, hvað þarna hefði verið á ferðinni og það var nú eiginlega ekki talið viðigandi að krakkar verið nú að hlusta á svona lagað. En það var nú sama ég hafði nú mitt fram með það að ég hefði heyrt hana. Og svo þegar ég var á 11. árinu þá fórum við móðir mér og ég og hún var heimsækja þessa gamla konu, vinkonu sína sem var nú og ég fekk að fara með sko. Og þá hefði ég það frá upphefi í huga en nú skildi ég að fá hana til að segja mér söguna af þessum fyrirburði. Og svo þegar við nú komið hérna inn á fengun og hérna hjá henni kaffi og þetta var ekki verið kandís og kaffi, þetta var nú verið að veitingarnar, þá var nú aðalega það sem hann til var. Og nú fátæk náttúrulega, engin ellur í þá daga eða neitt. Og þá fer ég einbræðis við móður mína að mitt erindi sko, ég þykist ekki hafa haft neitt gagnaferðin nema því eins og ég fæði að heyra hana segja söguna. Svo hún fann að tala með þetta við hana sko. Já, hún segist vera fúslega að segja okkur hana eins og hún hefði áður sagt hana. Og hún sagði þarna söguna eins og hún gekk til og það bara alveg saman við það sem að faðir minn og móðir hafði sagt mér og ég hefði heyrt söguna með þeim og afa mínum. Hún sagði þetta hefði gengið svona til og það var eins og það hefði, þegar hún hefði sagt það að þegar að ef einhver væri hér sem vildi finna sig sem Jónínu þá væri hann Jónínu vilt í það væri önnur Jónína á bænum og það var eins og hefði dottið byrður að húsi sá það man ég eftir hún sagði svo greinilega og það, en hins vegar sagðist hún hafa alltaf styrst í þeirri trú eftir sem lengra leiða hún myndi bera þetta af því að hún hefði alls ekkert verið orðin hrædd hún hefði vísu verið búin að fara með alla sína kristilegu bænir en ekkert hefði engin áhrif hefði það haft en þetta var en af, hún sagði þetta eins og þessu verið kvíslað að sér að hún sildi segja þetta og þá myndi þetta eitthvað lagast og það sagði svona hafa gert og með því hefði þessu verið lokið eftir nokkra mínútur.